Albiste izan da Ileon Bizkaiko Foru Aldundiak oneritzia emon deutzola itsasadarraren azpiko tunelari. Elisabete Etxanobe aldun nagusiak aurkeztu eban itsasadarraren azpiko tunela eraikiteko behin betiko proiektua gobernu kontseiluan onartu eta gero. Artatza eta Bailonti edo beto esateko Portugalete eta Leioa lotuko dauz tunel honek 4 minututan. Era honetara azpiegitura hau eraikita abantzadako eta A8ko ibilgailuen zirkulazioa arindu egingo dalako handagoz agintariak. Carlos Altzaga daukagu gurean, azpiegitura eta lurralde garapenerako diputadua. Carlos, egunon eta ondo etorri Bizkaia Irratira.
Egunon, eskerrik asko.
Legegintzaldi honetako herrilan handiena, ez? Izango da.
Honetan eta datozenak seguramente. Bai. Oso proiektu mordoa da, ez da? Bosteun da... berrogeita iru koma zazpi milioiko proiektu da, ez da egiten egunero.
Mundu mailan be oihartzuna izango dauan obra bat izango dela esan behar ganera, ez?
Bai, erakusteko moduko munduan zehar, hori geda.
3,2 kilometroko luzeria izango dau tunelak eta 4 minutu eskasean lotuko dauz esan dugun modura Portugalete eta Leioa. Azpiegitura guztiz estrategikoa, zuen esanetan.
Guztiz estrategikoa. Hola xe da, egia da. Arazo dugun gure errepide sarean dugu arazo handi bat. Arazo estrukturala esaten dela. Imaginazazu dela Bilboko ondoko errepide sarea dela H larri bat, H maiuskula bat. Eskumako zutabea da Txorierriko errepidea, Labanzada, Getxoko errepidea eta gero Plentzarako joaten den errepidea. Beste eskerreko zutabea da Basauritik datzen da Malmasinetik A8a gero pasatzen dana Portugalete Santurtzitik eta Kantabria joaten dana. Eta bien arteko lotura bakarra ontsu momentuan da Malmasin zubia. Naiz eta 4 erreia izan zentzu bakoitzean oso estua da soportatzen den trafiko aguantatzeko hori, ez da? O sea, oso fragila edo apurkorra da sistema hori.
Aula
da, oso aula da. Seguramente gure entzuleak jakingo dugu bere kotxean sufritu duela, ba, edo zein egunetan euria egiten denean, txapasko kolpe bategaz nahiko da, ba, sistema hori ahula da apurtzeko eta lerro hilarak, kotxe hilarak egoteko. Bai.
Izango dagoan eragin ekonomikoa be azpimarratzen dozue, 280 milioi euroko ekarpena egingo deutzo Bizkaiko balio erantzi gordinari eta 4.300 lanpostu sortzen eta mantentzen lagunduko dagoela be aipatzen dozue.
Bai, horrela da, bai. Horregatik deitzen jako inbertsio bat. Obra publikoaren normalaz ditzen jakie inbertsina. Zegatik, bere ondoria ekonomika positiboa ekarriko dauzela. Kasu honetan, neurtute dau, eta pentsatzen dugu, obran bakarrik, obran irauten duen bitartean, retorno ekonomiko izango da, 280 milioiko gutxi gora bera. Baina hortik aurrera, urtero, 63 milioiko ekarriko dau Bizkaiko ekonomiara.
Eta arrontegiko zubia, aipatu dugun zubi hori, gaur egun 165.000 ibilgailuk gurutzatzen dau egunero, kopuru altua da. Zenbat murriztuko litzateke kopuru hori? Kalkulua eginda daukazue?
Bai, ene dau, tuzen dugu 40.000 bat ibilgailu seguramente pasako direz beste mandatik, hori tuneletik, Urazpiko tuneletik. Horren gainean, izango da, edo zein istripu gertatzen bada zubian, ba, jendea desbiratu alda beste lekutik. Orduan, deko gu beste bide bat joateko mandatik beste era.
Alternatiba bat,
alternatiba bat, modu.
Egitasmo handia da, zuk aipatu duzu 350 milioi euro baino gehiagoko inbertsinoa egingo dala, eta esan behar dugu, Europako inbertsino bankuak finantziauko dauela.
Bai, 200 milioi euro izango da, finantzatzen hori. Eta bueltatzeko, ez da subentzio bat, eta bueltatzeko, bar interesagaz, interesikiagaz, horregatik egiten da, ba, behiek emoten duen prestamo bakoitzak, normala izaten da, ba, proiektu berdentzeko. ez da moten edo zein infrastruktura iteko, baizik eta infrastruktura berdeak izaten badire, zure bakarrik.
Uh-huh. Behin amaituta, zelango errepidea izango da, Carlos? Karril bi izango dauz, norabide bakotxean?
Ba, eske, egia zeteko ez da tunel bakar bat. Da, tunel bikia. Bikia, dies. Uh-huh. Eta tunel bakoitzak errepideko zentzu bakoitzean. Zal, bi eta behi gehi bi izango dugu orokorrean.
Tunel honek eraikitzeko metodoari jagokonez, aipatzen dozue, Miribillako geltokian, San Mamesen edo Beken erabilidan metodologia berbera da lau da, induzketa aire zabalean egingo da, eta eraikuntzetarako eta osasunerako arriskurik bakoa, dala izan, esaten dozue.
Guztiz arrisku bari duga. Osa, ja, da oso sistema erabilita gure iraganean. Hemen Bizkaian betan, izuk esan duzun moden, Samameseko zelaian be erabilira, baina ez dugu izan olako oihartzunik oin arte. Ezaten da mikrolerketak dire zelak, eta benetako mikrolerketak dire. Eta oso eragin neurtua deko ondoko erikinetan.
Uhum. Eta atarako dan materiala Bilboko portua handitzeko obretan bererabiliko da.
Bai, akordio bat lortu genuen Bilboko portua, zer, beraiek bere portua handitzeko behar du horie pos, lur pilo bat. Eta bestaldetik dugu lur soberan. Akordio oso horreza izango zan. Eta olase izan zan. Osea, gure obratik Bilboko portura joango direz 1,7 milioi metro kubikoak. Ja, mordoa da hori.
Bilboko portua asko handiagoa egiteko.
Bai, bai, superportua esaten da. Bai, gizun ibili nintzen portuan aspaldian izan ari izan nintzen, eta ondo ezagutzen dut portua.
Eta arekbe handitzea behar dau, ez?
Bai, 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 bai. Azkeneko obretan dauz hori ematzeko, eta ja, beste lekurik handitzeko portuen, eta da, gure azken aukera hori egiteko.
Carlos, orain esan dugun modura, leherketek eragindabe ardurea, herritarren artean, baina ingurumenean izango dauan eragindabe eraginak bebai. Arlo horretan zer esan zeinke? Zelango eragina eukiko dago obra honek ingurumenean?
Bueno, proiektu bakoitzan ez da barregi proiektu tekniko bat. Berondan beti deko esaten dela dia bat, deklarazioa impacto ambiental. Ezak izan esaten da euskaraz, baina dia bat. Dia horretan, azpimarratzen da, zelako eraginak deko obra bakoitzak ingurunetan. Inguretan, kasu honetan, ez ere bakarrik ba, loretan edo animaletan. Baizik eta bebai, ondoko etxetan eta ondoko jendeetan eta ondoko eskoletan be. Eta horregatik, neurtzen da zelako zaratak egiten direz, zelako hautzuak sortzen direz obretan beba, eta zelan hori arintzeko edo ekiditzeko. Eta neurriak egin pintzen dugu, sartzeko proiektuan hori ekiditzeko eta arintzeko. Pantaila, adibidez, pantaila batzuk, asfalto batzuk bereziak erabiltzeko zarata gitzitzeko, adibide bat bai, ordutegiak bebai lanetan, lanen ordutegiak izango izan, murriztute izango direz ez molestatzeko jendeari, eta adibidez.
Hori aipatzera joan naz, behin obrea amaituta, ingurumen aztarna txikiagoa eta fidagarritasun handiagoa izango dauan mugikortasun eredu barri jasangarriago bat eukiko dugula aipatzen dozue.
Bai, hola zera.
Bizkaia, Ibai Azpiko azpiegitura handien nazioarteko mapan be sartzen da, ezta? Lan honegaz.
Bai, hola se da. O sea, oso leku gutxitan egiten da horren moduko obra bat. Bueno, leku erudu batzuk Europan zehar horren moduko obrak edutu nelak egitea, da? Adibidez, ontsi momentuan dauz egiten, uste dute, Danimarka eta Sobien arteko tunel handi bat, erraldoia, gurea, baina asko esan dira da. Edo Mantzako kanalean be Azpiko tunel bai, osea trenesko tunela naiz eta izan tunel bat azken finean da, da. Baina horren panoraman gure obra izango da horren alturakoa, Champions Leagueko tunel bat.
Mundu mailako ingenieriak eta egongo dira guri begira orduan, ez?
Bai, osea.
Bien bitartean, Carlos, kalean eta herritarren artean azpiegitura honen kontra dagozan herritarra asko dagoz, hor dago Subfubliala ez plataformea be, honek konzentrazioak egin dauz, akampadak egin dauz, mobilizazio ugari, urriaren 18erako manifestaziorako deia egin dabe, zer dinozu?
Bueno, jendea libre da hori egiteko. Pentsatzeko, nik bakarrik eskatzen dutxean da, mesedez irakurtzeko proiektu zer dekon barruen. Zer elementu dekon hori barruen ez da bakarrik proiektu tekniko bat. hori dia horretan, nik komentatu duten horretik, dia horretan, agertzen direz, beraiei kezkatzen jaki arazoak edo kalteak. Eta leku horretan dauz, nire ustez dauz konpondute dana guztiak. Hortik aurrera, ez dakize pentsateko durian, bantzu momentan, elemento gitxigaz dauz egiten, igual, zarata mordo bat.
Alde batetik aipatzen dabe leherketek eragiten dabela kezka, ezta, herritarren artean vibrazio arriskutsuak, airearen kutsadurea, inguruko arbolak hartaza inguruan botako diran arbolak beragiten dabe kezka.
Bueno, horre guztia dauz hartute dia horretan. Eta zelan arintzeko edo gehitzeko. Hore, arbolak izango dire, nik bezaten bete izaten dut. Artazago parkean ba, egia da, zuntzutuko du, zati batean, ba, zulo handi bat egiteko, ba, tunelak azte gortik, ez da? Baina behin amaitute obra, parkera voltatuko da bere, ez da, bere leku originalarea, baizik eta 105. Osea, ontsi momentan dekon gauzak, baino gehiago ipiniko dugu parke horretan, alde batetik. Bestaldetik, zer aina izango deurien obrek, hori ondoko eraikinetan, ba, hori jakiteko, obra hasi baino lehen, egun duguna izan da pasako gara, ondoko eraikinetan, notario bategaz eta teknikari bategaz, ikusteko zelan dauzen eraikinen ontsen momentuan. Arrakalak agertzen badirez, ala ez, jakitzeko ametik 5 urtera, 6 urtera, ze eragina izan deuren gure obrak eraikinetan. Jakiteko hori zer egin dugun, eta hori konpontzeko, eta arrisku larria bakarrik, igual, arrapal txiki bat agertuko daleko batean, hori konpondu behar da. Edo, zaratak egitzeko, lehioak aldatzeko programa bebai dekogu, aldatzeko lehioak etxe, ondoko etxetan bebai, edo ondoko eskoletan bebai. Ordutegiak, kamien ordutegiak, eta hainbat eta hainbat neurriak.
Ekologistak martxan taldeak bien bitartean, aurreko astean, bialdutako prentza oharrean esaten eban, proiektua, alegazioak aurkezteko epea, amaitu baino aurretik onartu dala.
Ez, hori da, egi partzial bat, ez da? A ber, faltatzen dana, ontsen momentan da bakarrik, urak, ura pagezu agentzia, faltatzen jagu, bakarrik txosten, maitzeko txosten bat. Txosten horretan ja badakegu, zen aurrera pena dakegu ja buruan zein txuntirez. Eta zeloko neurriak altua aldugun hori ikiditzeko. Edo inolako problemarik aurrera egiteko proiektuaz. Ala ta guztiz, badazpada gure proiektuan zehar, eta holan eskatu zigun bere garaian behiek, Banco Europeo Inversiones, behiek eskatu zigun, da ipinteko konpuerta batzuk eskumako partean, badazpada, edo zein moduko uholdeak lekurretan, bakiditzok hori konpuerta batzuk ipinteko, eta zatoz hartute proiektuan beba, badazpada. Baina hori da, izango da, azkeneko puntua izango da, no? Aurretik izango dira, neurri txiki batzuk, ba, ekiditzeko hori, ba, igual, muro txiki batzuk ipinteko ondoko obretan.
Noiz hasiko dira obrak, Carlos?
Bueno, datorren astean seguramente lehenengo lezitazio hasiko gara. Eta hortik aurrera, hilero gutxi gara bera sartuko da beste hirurak. Direz, lau lote sartu, atarako duguzela, orain, obra zibilenak, eta datozen urteetan atarako duguz instalazioetan. Bueno, behin hori egin prozesu hori de lezitazioena, nik nire ustez datorren urteko eta seiko urteko udaberrian gutxura bera izango du lehenengo obrak ja martxan. Lehenengo izango dut bakarrik instalazioa kasetak eta horrek ipintzeko makinara erotea eta benetako aktuazioa izango dira datozen urteko datorren urteko parkatu udan, seguramente.
Datorren urteko udan hasi eta maitu?
Maitu.
Badago jakitetik.
Hortik gara 6 urte.
Sei urte. Gara bera. Bai. Bueno, pazientzia eskatu beharko dugu. Ez,
hori da.
Obra guztietan behar dan pazientzia eskatu beharko dugu lan hau egiteko be. Ba, Carlos Altzaga, eskartzen deutzugu Bizkaia Irratiko estudiotara etorri izana. Beste batera arte.
Zuri. Bizkaia Irratiko.